Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. ATƏT-in Bakı ofisi Bakı şəhər rəhbərliyindən toplaşma azadlığına dair bircə işçi qrup yaradıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalına mitinqə getməyi polislə razılaşdırmaq tələbi qoyulub. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyətinə dair qətnamə qəbul edib. Çinin valyutası yuan güclənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in Bakı ofisi Bakı şəhər üzrə hakimiyyəti ilə birlikdə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı birgə işçi qrup yaradıb. Bu barədə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Əli Bilgi Çankorel məlumat verib. Səfir deyib ki, birgə işçi qrupu sərbəst toplaşmaqla bağlı Bakı şəhər üzrə hakimiyyətinə daxil olan müraciətləri nəzərdən keçirmək və fərdi ərizələrə baxmaq üçün formalaşdırılıb. Onun sözlərinə görə ATƏT-in nümayəndələri orada yalnız məsləhətçi qismində iştirak edəcəklər, son qərarı isə şəhər rəhbərliyi verəcək. Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı iyunun 25-də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə çağırılıb. İdarədə ondan icazəsiz aksiya və mitinglərdə iştirak etməzdən əvvəl sahə müvəkkilindən icazə almalı olduğunu deyiblər. Əbülfəz Qurbanlı.
Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə getdik. Orada dedilər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən rəsmi məktub var. Məktubla tanış olduq. Məktubun məzmunu bu idi ki, növbəti dəfə hər hansı icazəsiz mitinglə və yaxud taksiyada iştirak edəndə bununla bağlı Sumqayıt Şəhərində sahə müvəkkilindən icazə almalı.
Əbülfəz Qurbanlı Müsavat Partiyasının iyunun 12-sində keçirdiyi aksiyada saxlanaraq 10 sutka həbs cəzası almışdı. Hələlik polisin müxalifət fəalının bu iddiaları ilə bağlı fikirlərini almaq mümkün olmayıb. Prezident İlham Əliyev iyunun 25-də Lənkərana gedib Azərtac məlumat verir ki, İlham Əliyev rayonda bir neçə müəssisənin açılışında iştirak edib. Atası keçmiş prezident Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında onun abidəsini ziyarət edib. İlham Əliyev oradan da Lerik rayonuna səfərə çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevi etibarlı tərəfdaş adlandırıb. Bundan belə bir sıra məsələlərdə hələ də fikir ayrılıqlarının qaldığını deyib. İyunun 24-də iki ölkə prezidentinin Vaşinqtonda görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında Obama xüsusən də Gürcüstana münasibətdə fikir ayrılıqlarının davam etdiyini deyib.
Bizim ölkələrimiz arasında konkret bir neçə problemlə bağlı fikir ayrılıqları davam edir və biz bunu səmimiyyətlə qəbul edirik. Amma regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün münasibətlərin yenilənməsi istiqamətində irəliləyişləri davam etdirməkdə qərarlıyıq.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiya Qırğızstana humanitar yardım məsələsini əlaqələndirməkdə razılaşıblar. Obama iki ölkənin terrorla mübarizə və kəşfiyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə də razılaşdırdıqlarını deyib. Rusiyanın dövlət şirkəti dəyəri 4 milyard dollara qədər olan 50 ədəd yeni Boeing 737 təyyarəsi almağı planlaşdırır. Bundan bağlı Rusiyanın Rostexnologi şirkəti Boeing-lə iyunun 24-də müqavilə imzalayıb və həmçinin aeroport şirkəti üçün də 15 yeni təyyarə alınmalıdır. Çinin valyutası yuan yeni ən yüksək qiymətə çatıb. İyunun 25-də Çinin Mərkəzi Bankında 1 dollar 6.78 yuan olub. Bu da son dövrlər üçün yuanın ən yuxarı göstəricisidir. Pekin milli valyutasını daha çox liberallaşdırmağa söz verib. Hökumətin müdaxilələri olmasa, Çinin valyutası indiki dəyərindən daha bahaya qiymətə satılardı. Yosif Stalinin heykəlini iyunun 25-də polisin nəzarəti altında doğulduğu şəhərdən də götürüblər. Polis hadisəni lentə almağa çalışan jurnalistlərə mane olub. Yerli rəhbərlik 6 metr hündürlüyündə olan heykəlin Stalinin yaxınlıqdakı muzeyinə aparılacağını bildirib. Stalinin heykəlinin dayandığı yerdə isə 2 il əvvəl Rusiya-Gürcüstan müharibəsində ölənlərin xatirəsinə həsr olunan monument ucaldılacaq. Gürcülər 1953-cü ildə Yosif Stalinin ölümündən sonra onun heykəllərini ölkədən yığışdırmışdılar. Yalnız doğulduğu Qori şəhərində bir neçə heykəl qalırdı. İyunun 25-də dünya liderləri Kanadaya toplaşır, iqtisadi məsələləri müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar dünya iqtisadiyyatının bərpası üçün stimullaşdırma tədbirlərinin davam etdirilməsində israrlıdır. Böyük səkkizlik liderləri bank sektorunda islahatları da müzakirə edəcəklər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik örün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyləyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun arqalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının ikinci hissəsidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə dinləyirsiniz. Eləcə də bizi Azadlıq Radiosu.saytında dinləmək mümkündür. İnternetdə həmişəki ünvanımızda. Bizə yaza bilərsiniz növbəti bir saatda 050-744-10-17 mobil telefonlardan və yaxud da ki efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Nədən danışacaq bu saatda? Birinci saatda anonsu vermişdim mən artıq. Azərbaycan Prezidenti hərbi təlimlərdə iştirak eləyir. Ermənistan Prezidenti hərbi hissənin açılışına gedir. Nə baş verir? Dərhal danışıqlardan sonra tərəflər əzələ nümayişinə mi başlayır? Yoxsa bu sadəcə təsadüfdürmü? Az sonra bizə söhbətə qoşulacaq deputatlar, deputat Zahid Oruç və demək konfliktoloq Elxan Mehdiyev. Studiyada isə qonağımız Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyasının prezidenti Yaşar Cəfərlidir. Xoş görürük sizi, Yaşar bəy.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Necə qiymətləndirirsiniz? Serj Sarkisyan demək Xan kəndində hərbi hissənin açılışına gedir. Azərbaycan prezidenti təlimlərdə iştirak eləyir və danışıqlardan dərhal sonra bu baş verir və həftə ərzində atəşkəsin pozulması ilə bağlı məlumatlar gəlir. Bu nədir? Tərəflər əzələ nümayişi ilə başlayıblar danışıqları dayandırmaq mı istəyirlər? Sizdə hansı təəssürat yaranır bir hərbçi kimi?
Mən bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi və hərbi ekspert kimi bu məsələlərə çox soyuqqanlı yanaşıram. Düşünürəm ki, heç bir qeyri-adi bir hadisə baş vermir. Nə qədər ki, böyük sülh müqaviləsi imzalanmayıb, təbii ki, tez-tez atışmalar olacaq, insanlar tələf olacaq, təbii ki, yeni hərbi hissələr açılacaq, hərbi təlimlər keçiriləcək və hərbi təlim keçirilən yerdə də Ali Baş Komandanın müşahidə aparması və iştirak etməsi təbii qarşılanmalıdır. O cümlədən istənilən yeni bir hərbi açılarkən hər hansı bir ölkənin Ali Baş Komandanı iştirak edirsə, bu da adi qarşılanmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bizi narahat edən ictimaiyyəti daha doğrusu narahat edən nədir? Yəni, danışıqlar çoxdan dalana dirənib, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Onsuz da demək olar ki, danışıqların perspektivi barəsində mənə elə gəlir ki, bizdə hər hansı bir, necə deyim, yerləyişə ümid yavaş-yavaş itir. Burada deyim ki, onsuz da prezidentlərin növbəti görüşündən heç kim ciddi, çoxları ciddi bir irəliləyiş onsuz da gözləmirdilər. Halbuki atəşkəsinin tez pozulması, atəşkəs hər gün pozulur. Amma İnsanın tələfatı ilə bağlı da bilirsiniz ki, qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki birinci dəfədirmi insanlar ölür?
Yox, indi məsələ bundadır ki, bu o fonda baş verir ki, danışıqlarda İlham Əliyev danışıqlara getməmişdən əvvəl dəfələrlə bəyan elədi ki, biz yeniləşdirilmiş Madrid prinsiplərini qəbul etmişik və Ermənistan bizdən 2 həftə vaxt istəyib, üstündən 6 ay keçib, hələ cavab yoxdur. Ermənistan nə hədir, nə yoxdur. Və biz bundan sonra müxtəlif variantları nəzərdən keçirəcəyik və danışıqları dayandırmaq da, yəni bunu da istisna etmir prezident. Və bu danışıqlardan dərhal sonra atəşkəs pozulur və bu narahatlıq.
Yenə mən sizə deyirəm ki, onsuz da əvvəllər də atəşkəs pozulurdu. Əvvəllər də hər iki tərəfdən insanlar tələf olunurdu. Yəni bu il ərzində mən bildiyim qədər hər iki tərəfdən bir ən azı 70-ə, bəlkə də 100-ə qədər insan tələf olub. Bunun hamısı bu atəşkəs, sonuncu atəşkəs rejiminin pozulmasına əlaqəli deyil ki, cəmi 4 nəfər və yaxud da ki 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb, belə məlumatlar gedir mətbuatda. Yəni bunu ajiotaja çevirmək mənalıdır ki, düzgün deyil. Başqa məsələ ki, başqa bir məsələ, biz deyirik ki, Azərbaycan prezidenti hərbi təlimlərdə iştirak edir. Azərbaycan prezidenti ilk dəfə deyil ki, hərbi təlimlərdə iştirak edir. Biz bilirik ki, təlim-tədris dövrü var. Qış təlim-tədris dövrü yekunlaşır iyunun sonunda. Adi bir haldır. Ayın 24-də də prezident bu birinci yarım illiyin, yəni qış təlim tədris dövrünün yekunu olaraq keçirilən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən böyük bir hərbi təlimdə müşahidəçi qismində iştirak elədi. Burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə mən bunu təsadüf kimi qəbul edirəm. O, eyni zamanda Ermənistanda hər hansı bir hərbi hissənin, yeni bir hərbi hissənin açılması burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni mən istəyirəm əzələ nümayiş etdirim, dərhal hərbi hissə açmıram ki, yəqin ki bu hərbi hissənin açılmasına hazırlıq işləri bir ən azından bir yarım il, bir il gedib. Və indi sadəcə bunlar təsadüfi üst-üstə düşən məqamlardır. Bunu mənə də gəlir ki, cəmiyyətdə ajiotaja çevirmək yoxdur. Belə deyək, soyuqqanlı qəbul eləmək lazımdır.
O hərbi hissə Qarabağda açılıb, Dağlıq Qarabağda, Xankəndində Serj Sarkisyan hərbi hissə hərbi hospitalı baş çəkib, beləcə də demək, hərbi hissənin açılışında iştirak edib.
Bu mənə də gəlir ki, tamamilə başqa bir məqamdır. İşğalçı bir dövlətin prezidenti gəlir sadəcə öz tərəfdarlarına hər hansı bir dəstək vermək istəyir. Çünki onlar da yəqin ki, bu danışıqlardan ciddi irəliləyişlər gözləyirdilər. Təbii ki, gördülər ki, irəliləyiş yoxdur. Ola bilsin ki, hesab tələb ediblər Ermənistan prezidentindən. O da gəlib sadəcə biraz vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün bu hərbi hissənin açılışında iştirak edib.
Yaşar Cəfərlinin dedikləri indi isə telefon xəttində İlham Mehdiyevdir, sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olasınız.
İlham bəy, yəqin studiyada gedən söhbəti siz də dinləyirsiniz. Yəni son günlər bu hərbi təlimlərin keçirilməsi Azərbaycanda, Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağda hərbi hissənin açılışında iştirak eləyir. Ard-arda demək atəşkəsin pozulması ilə bağlı xəbərlər gəlir və bütün bunlar danışıqlardan dərhal sonra, yəni bir həftə içərisində baş verənlərdir. Və sizlə keçən həftə danışanda siz demişdiniz ki, əslində Ermənistan Madrid prinsiplərini yeniləşmiş Madrid prinsiplərini qəbul etməməklə Azərbaycana başqa seçənək qoymur, başqa seçim qoymur. İndi baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Konflikt olub kimi. Buyurun.
Mən belə qiymətləndirirəm ki, bu Ermənistan yanvar ayından Minsk qrupu Madrid prinsipləri əsasında irəli sürülmüş deməli, sülh planından oyun qaçırandan sonra, yəni əvvəl ona baxacaqları və Medvedevlə görüşdən sonra buna baxacaqları 2 həftə ərzində cavab verəcəyi, ancaq sonra bunu indiyə kimi o uzatmaları kontekstində yanaşır. Çünki əgər siz Ermənistan liderlərinin çıxışlarını izləsəniz, yəni onun Serj Sarkisyanı ya Xarici İşlər Naziri yaxud bütün Ermənistanın qəzetlərini izləsəniz, televizyonunu və oradakı mühiti görəcəksiniz ki, bütün təylər bir vahid olaraq bu planın aradan qalxmasına yönəlmişdir. Yəni, Madrid prensipleri esasında ileri sürülen o yenileşmiş sülh planı, yenileşmiş Madrid prensipleri esasında olan sülh planı Ermeni tarafını kane etmir. Onlar argument aktarır ki, bahane aktarır ki bu planı pozsun. Bu bütün həm beynəlxalq toplantılardadır, həm dediyim kimi rəsmi görüşlər və Serj Sarkisyanın əgər çıxışlarını siz izləyirsinizsə, bütün çıxışları bəhanələrin 1988-90-cı illərin danışığı, o boş danışıqlarının bir-birini ittiham etmə, deyək ki, fikir ittihamlarından başqa bir şey deyil. Və Ermənistanda da açıq surətdə bu bildirilir ki, biz çalışıb bu vəziyyətdən çıxmalıyıq, yəni bu planı, Madrid prinsipləri əsasında olan sülh planını imtina etmək üçün yollar axtarıb aradan çıxmalıyıq. Yəni, mən elə gəlir ki, burada mən İlham Əliyevin çox fikirlərini qəbul etmirəm, ancaq onun sevinirəm ki, o erməni tərəfinin deməli arzuları, fikirləri ilə bağlı düzgün qənaətə gəlir. Təbii ki, onunla görüşlərdən sonra yəqin ki, bu qənaətə gəlir və biz ancaq bu qənaəti biz 15 il bundan qabaqdan da deyirik. Yəni, nədir o? Ermənistan danışıqları sadəcə belə uzatmaq, vaxt qazanmaq, sonra da vəziyyəti dəyişdirib bu planı pozmaq istəyir. Çünki bu Madrid prinsipləri əsasında torpaqların işğalçı qüvvələrin çıxması tələb olunur. Sonra da sülh planı sonuçta Azərbaycan əhalisində ora Dağlıq Qarabağa qayıtmaq şərti ilə orada səs vermə yolu ilə olursa demokratik yolla statusun müəyyən edilməsini, amma hər iki tərəfin razılığı ilə ifadə edir. Ona görə o isə onları qane etmir. Çünki onları bu torpaqlardan çıxarsa bilirlər ki, o apardığı bu qanlı müharibənin də sonucu onlar üçün xeyirli olmayacaq. Ona görə də onların torpaqlardan çıxmaq fikri yoxdur. Bu dəqiqə erməni tərəfini tam qane edir ki, orada bu cür atəşkəs pozulsun, gərginlik olsun və ittiham etsin Azərbaycanı ki, onlar sülh istəmir, sülh istəmir və görürsünüz hər gün atəşkəsi pozur. Biz atəşkəsi tam sadiqik. Yəni, bu cür propaganda, yəni təbliğat ilə məşğul olmaq bu dəqiqə onların fikirləri. O baxımdan onların bəyanatlarına da fikir versəniz, onların yazılarını da izləsəniz, hamısı da ona xidmət edir. Yəni, Azərbaycan, amma o bir tərəfdən fakt isə tamam əksidir. Azərbaycan sülh planını qəbul edir, erməni tərəfi qəbul etmir. İndi kim sülhü istəyir? Bunu kənardan baxan neytral adam üçün mənə elə gəlir ki, aydın olmalı. O bir tərəfdən Azərbaycanın indi hərbi təlim keçirməyi, mən elə gəlir ki, o hərbi təlimləri çoxdan keçirməliydi. Bu, ordu gününə həsr olunmuş olan tədbirlərdir və heç düşünmürəm ki, o ciddi hərbi təlimlərdir Azərbaycan tərəfdən. Amma erməni tərəfi hər gün hərbi təlimlər keçir, Koçaryanı olsun, Serj Sarkisyanı olsun, gəlib Ağdamda hərbi təlim keçir. Əgər Azərbaycan tərəfi bu işdə ciddi olardısa, elə o hərbi təlim keçən zaman o Serj Sarkisyan və Koçaryan Ağdamda hərbi təlim keçdiyi zaman o özünün təyyarəsini çox qürurla deyir, təyyarələrini qaldırıb onların hamısını oradan məhv etmək yolunu tutardı. Çünki və bütün dünyada onu aydın qəbul edərdi. Çünki hansı işğalçı dövlət, bir dövlət gəlib başqa ölkənin ərazisində hərbi təlim keçirirsə və həmin dövlət ona qarşı heç bir tədbir görmürsə, onda bu situasiyadan deməli razı qaldığını göstərir.
Yaxın bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bu sizin fikirləriniz idi. Konfliktoloq və konfliktlərin həllini mərkəzinin rəhbərinin indi telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqovdur. Millət vəkili, hər vaxtınız xeyir olsun Bəxtiyar müəllim.
Əlbəttə xeyir.
Bəxtiyar müəllim, yəni son vəziyyətlə bağlı söhbət eləyirdik. Sualı bir daha təkrar edeyim sizin üçün. Ola bilsin dinləyicimiz bəlkə yorulacaq sualın qoyulmasından, amma xatırladım ki, son günlər yəni baş verənlər Azərbaycanda atəşkəs pozulur. Bunun ardınca Azərbaycanda hərbi təlimlər keçirilir. Serj Sarkisyan işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda demək hərbi hissənin açılışında iştirak eləyir və bütün bunlar danışıqlardan sonra baş verir. Tərəflər əzələ nümayişlə başlayıblar və bu danışıqların pozulub hərbi əməliyyatların başlanmasına bir işarədirmi? Belə qiymətləndirmək olar mı kənardan? Yoxsa bu sadəcə təsadüflər də ardarda gələn? Necə fikirləşirsiniz?
Yox, mən burada heç bir təsadüf görmürəm. Mən əksinə burada Azərbaycan tərəfindən çox ciddi, ardıcıl, prinsipial və düşünülmüş siyasətin davamını görürəm. Yəni, biz bilirik də, biz hamımız elə şeylər var ki, onun haqqında açıq danışmasaq da, amma biz bilirik ki, bu Azərbaycan torpaqları necə işğal olunub, ermənilər niyə özləri dilənçi vəziyyətinə düşüblər, xalqlarını erməni xalqını, bu erməni siyasətçiləri, rəhbərləri erməni xalqını səfil vəziyyətində saxlayırlar. Yəni, forpostu da bu bir mənalı məlumdur. Amma eyni zamanda bu bizim bu vəziyyətə düşməyimizin, bilirsiniz, köhləri düz gedir, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından üzübəri çıxır. Yəni, o dövrdə əvvəla bizim vaxtında qoşunumuz, deməli, ordumuz yaradılmadı, təmin olunmadı. Sonra bütün deməli SSRİ mətbuatı, erməninin lobbisi, nə bilim nəsi xaricdə hamısı bütün bu hadisələri özlərinə sərf edən formada, bunu nə bilim millətlərin öz müqəddəratını təyin eləməsi, haqqı, hüququ formada təqdim elədilər və beləliklə biz daim təqib edən rolunda çıxış eləməyə məcbur edildik. Və çox doğru ulu önlərimiz Heydər Əliyev tərəfindən doğru siyasi kurs müəyyənləşdirildi, siyasi istiqamət. Bugün möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev həmin siyasi kursu çox uğurla davam elətdirir. Yəni, atəşkəs yaradıldı. Bu atəşkəsin yaranması ermənilərin ilk planın pozdu. Yəni, kürə qədər olar, belə deyək də erməni tərəfinin. Kürə qədər onlar işğal eləmək istəyirlər. Azərbaycanı son dərəcə çıxılmaz vəziyyətə salıb sonra öz iradələrini qəbul elətdirəcəkdilər. Bu atəşkəs buna imkan vermədi. Sonra Azərbaycan nəhayət burada iqtisadi deməli böhrandan çıxmaq, iqtisadi gücünü bərpa eləmək, bunun da ardınca ordu qurmaq, ordusunu təmin eləmək və ən nəhayət dünya birliyinə, dünya qurumlarına öz yerçəkliyini qəbul elətdirmək. Yəni, bunların hamısı çox zəhmətli, çox ardıcıl, belə deyək, usanmadan iş tələb edirdi. Çox şükür ki, Azərbaycan xalqı da iqtidara dəstək verdi. Heydər Əliyev siyasəti çox uğurla deməli, həyata keçirildi, nəticə verdi və bugün artıq məsələ gəlib o nöqtəyə çatır ki, artıq bir sıra beynəlxalq qurumlar da, bir sıra dövlətlər də əsl həqiqəti bilirlər və qəbul eləməyə heç olmasa dildə etiraf eləməyə vadar olundu onlar. Yoxsa tamam başqa şeylər danışırdılar. Və bugün artıq Azərbaycanın deməli, birdən-birə danışıqları kəsib müharibəyə keçməyi, bu da bilirsiniz, bununla elə-belə məsələlər deyil. Ona görə erməniləri birinci danışıqda dalana dirədi ki, deməli, o Madrid prinsiplərini biz qəbul edirik, sən sözünü de. Erməni heç bir söz deyəmir, çünki söz ona söz dedirtdirilir, o söz deyən deyil. Və bu ərəfədə Azərbaycanın ordunun 90 illiyi ilə bağlı o paradda iştirak elədim. O xoşbəxtlik mənə nəsib oldu ki, mən birbaşa o canlı texnikanı çox yaxından müşahidə elədim. Mən daim bölgəyə gedəndə bu Ağdam bölgəsinə oradan deputat seçilmişəm. Mən ordu ilə sıx əlaqədəyəm, görüşürəm və bugün bizim ordumuz heç müqayisəyə gəlməzdi. Yəni əslində 90-cı illərdə ordu yox idi. Son dərəcə müasir texnologiyaya əsaslanan silahlar. Dünən o silahların hansı nümayiş elətdirmək mümkündürsə, o nümayiş elətdirildi, o göstərildi. Və artıq mən buna əzələ nümayişi də demirəm. Artıq biz reallığı göstərdik. Bizim güclü, modern ordumuz var. Bizim çox mənəvi cəhətdən mətin, öz torpağını hər an azad eləməyə vətənpərvər əskərlərimiz var. Bizim çox güclü, ağıllı, bilikli zabit korpusumuz var. Nəhayət, bizim dövlət başçımız var ki, həmişə qətiyyətlə, prinsipiallıqla bəyan edir ki, bir qarış torpağı da heç kəsə güzəşdə getməyəcək. Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. İndi erməni və erməninin tərəfdarları düşünsünlər də, biz də istəmirik ki, müharibə olsun. Hər bir gənc, hər bir insan bizim üçün çox qiymətlidir, vətən övladıdır, bir ailənin çırağıdır. Amma biz torpağı da işğalda qoya bilmərik. Ona görə nə qədər biz deməli sülh danışıqları aparmaq, bunu sülh yolu ilə nizama salmaq mümkünsə, ora qədər getmək lazımdır. Ancaq eyni zamanda görürsünüz, büdcəyə təşkilat baxanda əlavə olaraq 400 milyon manat vəsait dairdir. Azərbaycan kifayət qədər güclü, modern, yeni texnologiya əsaslanan silahlarla silahlanmış orduya sahibdir və bizim bundan sonra da axıra qədər ağıllı, düşünülmüş hərəkət eləməyimiz son dərəcə vacibdir.
Bəxtiyar müəllim, siz Azərbaycan ordusunun gücündən danışırsınız, amma son zamanlar Azərbaycan ordusu biraz da tənqidlə də üzləşir. Yəni Azərbaycan ordusunda nizam intizamın olmaması və s. və ilaxır. Bax belə tənqidlər də səslənir vaxtaşırı Azərbaycan ordusunun ünvanına.
Mən bilmirəm o tənqidi kim səsləndirir.
Bəxtiyar müəllim, biri mən. Yaşar Cəfərli.
Yaşar Cəfərli. Nədir?
Kifayət qədər tənqidi məqamlar da var, kifayət qədər sosial problemlər var. Bilirsiniz ki, çox ciddi mənzil problemi var, əmək haqqı problemi var. Zabitlərin dövlət qulluqçu statusuna bərabər tutulması ilə bağlı ciddi problemlər var. Hərbi peşəyə yiyələnmək ilə bağlı ciddi problemlər var. Heç kim zabit olmağa can atan yoxdur, ümumiyyətlə demək olar. Gənclər arasında təbliğat işləri aparılmır. Deputatlarımız müharibəyə hazır deyillər. Çünki onlar ancaq belə deyək ki, təriflərlə məşğul olurlar. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, bugünə qədər itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailələrinə dövlət sığorta pulunun verilməməsi ilə üzləşirlər onlar, bu problemlər həll olunmur. Kifayət qədər ciddi problemlər var. Və mən düşünürəm ki, bu problemlər silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyətinə də mənfi təsir göstərirlər. Siz təsəvvür edin ki, biz bu günlərdə gözləyirdik ciddi irəliləyişlər əmək haqqı ilə bağlı, mənzil fondu ilə bağlı, ümumiyyətlə orduda sosial problemlərin həlli ilə bağlı xüsusi dövlət proqramının qəbulunu biz gözləyirik, amma çox təəssüf ki, biz bunlara nail ola bilmirik. Əgər biz doğrudan da müharibəyə hazırlaşırıqsa, təkcə ordu hazır olmamalıdır. Ordu həmişə müharibəyə hazırdır, aydındır, ordunun təyinatı budur. Biz bütövlükdə dövləti də müharibəyə hazır eləməliyik. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, indi sabah bayramdır, mən çox tənqidi məqamlar üzərində durmaq istəmirəm. Amma siz bir deputat olaraq bu problemləri də görməlisiniz. Görmürsünüzsə, mən sizə sənədlə təqdim edə bilərəm ki, siz öz səlahiyyətlərindən istifadə edib problemlərin həllinə diqqətinizi artırasınız.
Buyurun, Dəftər müəllim.
Mən sizin bu dediyiniz tənqidi qeydlərin çox böyük bir qismi ilə razı deyiləm. Yəni, o məsələlər ki, var, o məsələlər daim diqqətdədir. Bir dənə onunla razıyam ki, kifayət qədər ordu quruculuğu ilə, gənclərin vətənpərvəri tərbiyəsi ilə mətbuat məşğul olmur. Bu da özəl mətbuatdır, müstəqil mətbuatdır. Biz onları məcbur edə bilmərik. Əslində, onlar gələk bir vətənpərvər jurnalist kimi, redaktor kimi, qəzet kimi bu mövzuları diqqətdə saxlayalar. Bəli, bu var. Amma
Dəftər müəllim, orduda mənzil problemi yoxdur.
Bir dəqiqə, dedin qulaq astım, indi icazə verdi də cavab verməliyəm axı. Elə dedim, dedi olsa biz bir-birimizi qulaq asmasaq,
buyurun,
dinləyicilər bizdən heç nə öyrənməz.
Buyurun.
Səşərat yaradar.
Deməli, ordu üçün, zabitlər üçün mənzil tikintisi davam eləyir. Bax, bir neçə gün bundan qabaq təzdən cənab prezident 3 milyon manat ayırdı.
5 milyon manat.
5 milyon manat, görürsünüz, hə, mən üzr istəyirəm. 5 milyon manat. Yəni, bunun hamısı bu siyasətin ardıcıllıqla davamıdır. Söhbət əgər əmək haqqından gedirsə, Daim Milli Məclisdə, bizim komitədə də məsələ qaldırır. Bilirsiniz, bir həmliyə bütün problemləri həll eləyə bilmirik. Bizim ona maddi gücümüz də çatmır. Əsgərlərin də vəziyyəti son dərəcə yaxşılaşıbdır. Mənim 96-cı illər, hətta 95-ci illər yadımdadır. Əsgər yedirdi 6 ayla öz ayaqqabısının öz paltarında qalırdı. Bugün bu sahədə problem yoxdur. Əsgərin yeməyində problem yoxdur. Çox yaxşı bolluqdur. Kazarmalar müasirdir. Nizam intizam son dərəcə möhkəmlənibdir. Çox böyük işçi bizdə fərari halı yoxdur. Amma erməni ordusuna bir baxın, heç xidmət eləmək istəyən yoxdur. Yəni, deyək ki, bu məsələdən iqtidarın xəbəri yoxdur, görülmür. Ardızın sistemini iş görülür. Vəsait o, görürsünüz, balaca imkan yaranını artırmağa birinci dönən cənab prezident öz çıxışında da dedi ki, imkan yarandıqca biz insanların, vətəndaşların sosial durumuna diqqət yetirəcəyik, diqqəti artıracaq. Amma şübhəsiz ilk növbədə ordudur. Mən xahiş eləyərdim, prezidentin o çıxışını bir də siz diqqətlə oxuyasınız. Yəni, bu məsələlər ki var, bunlar daim diqqətdədir, ardıcıllıqla həll olunur. Amma o təbliğat məsələsi, indi deyirsiniz ki, Milli Məclis deputatlar orduya, müharibəyə hazır deyil. Elə məsələ deyil, əvvəla deputat vuruşmayacaq, amma deputatın biri mənəm müharibə dövründə hərbi muxbir kimi 91-93-cü ildə Ağdam bölgəsində olmuşam. Elə o vaxtdan mən müharibəyə hazıram. Amma müharibənin bir dənə də qanunu var da, sabahları müharibə elan olunsa, hərbi vəziyyətə keçilsə, çox qısa müddətdə Azərbaycan tam müharibə vəziyyətini keçirəcək. İnsanlar da, zavodlar da, fabriklər də, münasibətlər də, yəni burada problem yoxdur. Dərhal müharibənin qanunları ilə işləyəcəyik.
Bəxtiyar müəllim,
mən bu sahədə heç bir çətinlik görmürəm. Buyurun.
Bəxtiyar müəllim, mən sizə təklif eləyirəm ki, üzvü olduğunuz komissiyada bizim hərbi ekspertlər, ehtiyatda olan zabitlərlə, QHT-lərin nümayəndələrlə bir görüş keçirdək. Mətbuatdan kənar və söhbət eləyək, problemləri qaldıraq, qoyaq, müzakirə aparaq ümumi iş məqsədində, yəni mübahisə. Mən sizə təklif eləyirəm.
Müdafiə Nazirliyi. Oldu, yəni bu siz dediyiniz, mən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsmək mənasında yox. Qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, Azərbaycanın ziyalılarıdır, jurnalistləri idi. Belə bir görüş oldu və orduya ictimai nəzarət, belə bir qurum yaratmaq niyyətində.
Orduya ictimai nəzarət yox. O, deməli, ordunun təbliğindən söhbət getdi. Yəni, mən deyim, sizin görüşünüzün əsas məqamında ictimai nəzarət yox, məhz təbliğatla bağlıdır və düzgündür. Ordu da,
hətta deyirəm, bizim o barədə görüşümüz və qərarımız var.
Razı, o ordu da eyni zamanda hərbi xidmətdə təbliğ olunmalıdır. Bu vəzifə ilk növbədə hökumətin üzərinə düşür. Deputatlar da öz belə deputat o deyil ki, əlinə silah alıb gedib vuruşmalı. Deputat problemləri görməlidir, qaldırmalıdır, qoymalıdır. Deputatın vəzifəsi təkcə tərifləmək deyil. Eyni zamanda tənqidi məqamları. Mən Zahid Oruca şəxsən rəsmən imzalanmış sənəd təqdim eləmişəm. Ordudakı mənzil problemindən əlaqədar. Xahiş edirəm, birini də sizə verə bilərəm. Qaldırın, oxuyun, baxın. Lazımdır, birini də sizə verin. Mən təklif eləyirəm ki, doğrudan da biz problemi həll etmək istəyiriksə, doğrudan da biz müharibəyə hazırlaşırıqsa, sosial problemləri həll etmək üçün təklif edirəm deputatların, sizin üzv olduğunuz komissiya ilə bir görüş keçirdik. Problemləri təqdim edək, siz də baxın və deyin ki, bu problemlər biz yalandan deyirik, yoxsa doğrudan da bu problemlər var. Qanunvericiliklə əsaslandıraq. Mənə də yəni ki, bugünkü bizim müzakirədən də bir yaxşı bir nəticə çıxardarıq ki, o görüşü təşkil edə bilər.
Bəxtiyar müəllim, suallar gəlir ki, məni dinləyici yazır ki, Fərhad adında dinləyici. Mənə elə gəlir Azərbaycan hakimiyyəti hələ də dostunu, düşmənini tanımır və yaxud da Qarabağ probleminin həllində maraqlı deyil, dinləyici yazır. Başqa suallar da var, bu sualın cavabınızı alarlıq sonra.
Valla dostumuzu da, düşmanımızı da çox yaxşı tanıyırıq. Amma bilirsiniz, siyasətdə həqiqətlər çoxdur da. Elə həqiqət var ki, onu sən ürəyində saxlayırsan. Elə həqiqət var ki, ikilikdə deyirsən. Eləsi var ki, bir qrup insanlı, eləsi var ictimaiyyət üçündür. Ona görə biz o dost-düşman məsələsini çox da açıqlamırıq. Bizim bu hərbi doktrinamız qəbul olundu və artıq onun icrasına başlayıb. Bax, burada mənim hörmətli oponentimin qoyduğu bütün məsələlər hamısı orada əksini tapıb. Və artıq özünüz də görürsünüz ki, cənab prezident, deməli, zabitlər üçün mənzil tikilməsinə vəsait ayırmaqla o doktrinlara qoyulan məsələlərin biri reallaşdı. Bugün birgə təlim keçirilməklə digər məsələlər. Yəni onun hamısı diqqətdədir. Hərbi də belədir, sirlə bağlıdır. Elə şeylər var ki, onu demək lazım deyil. Məsəl üçün o mətbuatla bağlı vətənpərvəri tərbiyəsi getməlidir. Amma ordu ilə bağlı elə məsələlər, elə söhbətlər var ki, o müzakirəyə çıxarılmalı, qəzet səhifəsinə çıxarılmalı deyil. Amma əgər müəyyən bir nöqsan varsa, onu hökmən biz bilib, onu aradan qaldırmalıyıq. Yəni, bunu ictimai müzakirəsiz. Ona görə Azərbaycanın çox ağıllı siyasəti var, düzgün siyasəti var. Dostumuzu da, düşmanımızı da bilirik və bizim başlıca siyasətimiz odur ki, indiyə qədər də davam eləyib. Biz düşmənlərimizi, yaxud biz istəməyənləri və yaxud biz aldadılaraq bizə qarşı qoyulanları biz özümüzə dost edirik. Və dost eləyir gedirik, görün nə qədər də tərəfdar tapmışıq və gələcəkdə bu tərəfdarlardan, bu dostlarımızdan da biz bəhrələnib öz qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatacağıq.
Bəxtiyar Sadıqovun dedikləri, Yaşar Cəfərlinin əlavəsi var, daha sonra Zeyir Cəfərli söhbətə qoşulur.
Mən bu sualla əlaqədar fikir söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti də, dövlət də, millət də çox gözəl düşməni də tanıyır, dostunu da tanıyır. Mənə elə gəlir ki, belə fikirlər söyləyən gənclər biraz diqqətli olmalıdırlar və necə deyim, sualı qoymamışdan qabaq doğrudan da fikirləşmədilər. Burada Azərbaycan xalqı arasında hər hansı bir rus dilində razafçonu istəyirlər, fərqli düşündə yoxdur. Biz hamımız bilirik ki, bizim düşmənimiz kimdir. Və hökmən mən Bəxtiyar müəllimlə razıyam ki, hər şeyi açıq söylemək doğrudan da həmişə lazım deyil. Bizə nəyə lazımdır ki, dəfələrlə təkrar edək ki, biz Ermənistana qarşı müharibə elan edə bilərik, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması üçün istənilən vasitələrdən istəyir. Bu aydın məsələdir. Mən bu mövqədəyəm ki, sözdən hərəkətə əmələ keçmək lazımdır. Biz ordumuzun gücünü 1-5 qat artırmalıyıq. Biz doğrudan da istəyiriksə ki, silahlı qüvvələrin qüdrəti artsın, dövlətin müdafiə qüdrəti artsın, ordudakı sosial problemlərin həlli ilə bağlı dövlət proqramı qəbul etməliyik. Çünki istənilən texnikanı da, silahı da insanlar idarə edirlər. Həyatından məmnun olan insan bu silahı və texnikanı daha yaxşı tətbiq edər.
Dünən dövlət başçısı deyib ki, son bir neçə il ərzində, 7 il ərzində daha doğrusu, hərbi xərclər 13 dəfədən çox artıb Azərbaycanda. Demək, 2010-cu ilin bütün hərbi xərcləri Azərbaycanda 2 milyard 150 milyon dollara bərabərdir ki, bu da Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən çoxdur.
Mən bu fikirlərlə razıyam. O rəqəmlərə də etiraz etmirəm. Bunlar çox gözəl, dəstəkləyirəm 2.50. Amma sosial problemlərin belə deyək də, həlli də hərbi büdcənin artımına uyğun olaraq 2 qat, 3 qat, 5 qat, 15 qat tezləşdirilməlidir, yaxşılaşdırılmalıdır. Mən bu gün narahat edən ən vacib məsələ sosial problemlərdir. Sosial problemlər həm nizam-intizama mənfi təsir göstərir, həm silah və texnikanın tətbiqinə, həm bütövlükdə silahlı qüvvələrin qüdrətinə təsir göstərir. Və biz deyə bilmərik ki, prezident ölkə başçısı ayırdığı pula görə çox sağ olsun, təşəkkür edirik, 5 milyon manata 100 dənə mənzil tikmək olar. Amma bizdə bugün leytinant rütbəsində hərbi xidmətə başlayan insan polkon leytinant rütbəsində ehtiyata buraxılır mənzilsiz, və ehtiyatda da dünyasını dəyişir mənzilsiz. Biz bu problemi görmürüksə, deməli biz körük.
Yaşar Cəfərlinin dedikləri, Üzeyir Cəfərov indi söhbətə qoşulacaq. Üzeyir bəy, sizin fikirlərinizi eşidək, müzakirələri dinləyirsiniz bayraqdan. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əlbəttə ki, mən də bizim silahlı qüvvələrin şəxsi heyətini bayram münasibətindən ürəkdən təbrik edirəm. Olan hər birinə möhkəm can sağlığı, problemsiz həyat. İndi ola bilsin dostlar deyə bilərlər ki, problemsiz həyat olmur, amma həyat hərbi xidmətin özünün bəzi incəlikləri var. O incəliklərə görə mən deyirəm ki, onlar problemsiz həyat yaşasınlar. Mən onlardan biri bir qədər əvvəl Yaşar Cəfərli qeyd elədi. Yəni mənzil problemi, digər sosial problemlər. Bir də mən çox istərdim ki, indi hörmətli Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, ordu məsələsi gündəmdədir, diqqətdədir. Siz ilin 365 günü mən hesab edirəm ki, bunun yarıdan çoxu ordu mövzusu həm mətbuatın, həm də cəmiyyətin diqqətində olmalıdır. Bayramdan bayrama bilirsiniz, hər ilin iyun ayı gələndə silahlı qüvvələr bayramı günü ərəfəsində bir fəallıq yaranır, sonra biraz keçəndən sonra faktiki olaraq unudulur. Bu belə olmamalıdır. Müharibə aparan ölkənin, torpaqları işğal altında olan dövlətin belə deyək də gündəmində ordu mövzusu, şəxsi heyətin belə deyək, qayğıları, həllini gözləyən problemləri ilk növbədə olmalıdır. Bu günləri açıq etiraf eləmək lazımdır ki, elə şəxslər var ki, ordudan kifayət qədər bəhrələniblər. Mən bu sözü çəkinmədən deyirəm, amma elə insanlar da var ki, yarandığı gündən bugünə qədər əynində hərbi mundir gəzdirir, amma hələ də heç adizə bir mənzil şəraiti də belə deyək də yaxşılaşdırılmıyor və yaxud da ki, mənzil problemi də həll olunmuyor. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim silahlı qüvvələrlə bağlı iş hər gün aparılmalıdır, hər həftə aparılmalıdır, hər ay aparılmalıdır. Mən indi bilmirəm nə qədər yerindədir, indi studiyada Yaşar Cəfərli yəni bu fikirləri təsdiq edə bilər ki, biz 3 gün bundan öncə Gürcüstandan çox böyük, mühüm bir tədbirdən yəni qayıtdıq və orada Gürcüstan, Ermənistan, o cümlədən Azərbaycan, o cümlədən Norveç dövlətinin və digər yəni belə deyək də şəxslərin iştirakını çox maraqlı mövzu yəni müzakirə olundu. Orada da yenə də məsələnin biri gəlib ordunun gücünə, ordunun belə deyək də nüfuzuna çatırdı və bizim müzakirələrimiz zamanı bizim hörmətli Elxan Mehdiyev, Yaşar Cəfərli, mən özüm də yəni Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi, yəni tədbirdə iştirak edən bir deməli qadın Hasmik Əmirxanyan, yəni Ermənistan Müdafiə Nazirinin zabiti, o cümlədən digər şəxslərə də şəxslərin də diqqətinə çatdırdı ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bu gün də Ermənistan silahlı qüvvələri ilə belə deyək, çox asanlıqla rəqabət apara bilər və Ermənistan silahlı qüvvələrinin əgər havadarları onlara belə deyək də qahmar durmasalar, yəni onları dəstəkləməsə Azərbaycan çox qısa bir müddətdə öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Və Vasiyan müəllim deyir ki, siyasətdə bəzi incə məqamlar var. Aydın məsələdir ki, siyasətin də yəni bu incə məqamların da bir incə belə deyək də sonluğu olmalıdır. Bizə 20 ildir söz verirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri gündə bir gündə yox, mütəmadi olaraq o həmsədirlər dəyişilir, vaxt uzadırlar və düşmən də biraz da azğınlaşır, biraz da üzrüstürəm həyatsızlaşır. Siz təsəvvür edin ki, dünən Seyran Ahanyan, yəni bizim çoxlarımızın Xocalı hadisələrindən tanıdığımız əli qana batmış bu cani müdafiə naziri Dağlı Qarabağa gəlib. Biz burada bilirsiniz yeri gələndə deyirik ki, biz Seyran Ahanyanı da Yuri Zərviqorovu da və digərlərini də axtarırıq. Axı bilirsiniz, gəlin öz xalqımızla da biraz səmimi olaq da. Axı biz onları axtarmırıq. Bunlar bu canilər gözümüzün qabağında belə sağa sola hərəkət eləyirlər. Hələ yeri gələndə də bəzən özlərində belə deyək də dırnaqarası cəsarət çatıb ordumuzu aşağılamaq üçün bəzi ifadələr istifadə eləyirlər. Mən hesab edirəm ki, indi düzdür, biraz ordu günü ərəfəsində belə fikirlərin səsləndirilməsi bəlkə də heç də lazım deyil, amma hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı öz ordusu ilə fəxr eləməlidir və Azərbaycan zabiti də çalışmalıdır ki, yəni o yəni problemsiz həyat yaşasın və qardaş Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycan zabiti, Azərbaycan hərbiçisi qürurla o belə deyək mundiri daşımalıdır və ona hər yerdə hörmət olunmalıdır. Həm cəmiyyətdə, həm belə deyək də hərbi xidmətdə.
Zeyr bəy, fikirləriniz aydındır. Bəxtər bəy, xəttə siz yəqin ki, sizə sual var idi. Bir dinləyici yazır ki, Antoni imzalı bir dinləyici yazır ki, hakimiyyət nümayəndələri daha nə qədər xalqımızı boş və yalan vədlərlə aldatmaqla hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Ermənistanda da hakimiyyət atadan oğula qeyri-demokratik üsulla ötürülsəydi, bu faktdan istifadə edib ermənilərin əleyhinə beynəlxalq aləmdə istifadə edərdinizmi? Bax, belə bir
mən bu sualı ciddi saymıram. Görünür, onun dünyadan xəbəri yoxdur bu sualı verən. Çünki seçki vaxtı Azərbaycan prezidenti ən yüksək səs toplamaqla seçilibdir. Bugün də çox yüksək reytingi var. Və bizim iqtidarın ən böyük uğuru odur ki, xalq tərəfindən dəstəklənir. Mən sadəcə sonuna bir məqamı demək istəyirəm ki, dünyada mən elə bir hazırda fəaliyyətdə olan dövlət başçısı tanımıram ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev qədər ordu ilə sıx bağlılığı olsun. Deyirlər ildə bir dəfə, ildə bir dəfə yox, il ərzində cənab prezident müntəzəm olaraq hərbi hissələrə gedir, cəfə bölgəsinə gedir, birbaşa təmas xəttində olur, səngərdə olur. əskərlərlə söhbət edir, görüşür, onları mükafatlandırır, onların çay süfrəsi arxasında oturur, onlardan yeməkxanada oturur. Bilirsiniz, nə mümkünsə edilir artıqlaması ilə ən bütün vasitələrdən istifadə olunur. Yəni, həm orduya vəsait ayrılır, orduya diqqət var, həm birbaşa ali baş komandan özü daim hərbi hissələrdədir. Əskərlərin səngərində əskərlərlə görüşür. Ona görə də biz nə mümkünsə olunur, edilir və olunacaq.
Aydındır fikirləriniz.
Problemin həlli bizdən asılı deyil. Amma sonuncu çıxışında da dedi ki, çox kəskin çıxış elədi Ali Baş Komandanım. Çox qətiyyətli ki, nə vaxta qədər Azərbaycan xalqı gözləyəcək. Bu elə-belə çıxış deyil idi. Ona görə də mən hamını çağırıram. Əvvəla ordumuzu təbrik edirəm, əsgər və zabitləri. Bütün ölkəmizin vətəndaşlarını, Azərbaycanlıları isə ordumuzu dövləti dəstəkləməyə çağırıram. Və eyni
çağırış etməyin lütfən bizim efirdə.
Yaxın müddətdə də bizim problemlərimizin hamısının həll olunacağına, bizim bir nömrəli problemimizin həll olunacağına mən öz inanımı bildirirəm.
Salam, azadlıq yazır Zamin adlı dinləyici. Bu millət hər şeyi görür, Bəxtiyar müəllim. Orduda öz başınalıq başa alıb gedir. Bugün müharibə başlasa, əskərlər silahı zabitə çevirəcək yazır. Çox belə pessimist bir ovqatda yazır dinləyici.
İcazə verin, mən ona cavab verim.
Mən il boyu orduda olunam, əskərlərlə də, zabitlərlə də görüşürəm. Bizim əskərlərə
Bəxtiyar müəllim,
icazə
verin, mən ona cavab
verim. Əskərimiz yoxdur.
Bəxtiyar müəllim, mən silahlı qüvvələrin mənsubuyam, zabitəyəm. İcazə verin, o suala mən cavab verim ki, o suala qoyan adamın doğrudan da yəqin ki, oradan xəbəri yoxdur.
Bəli.
Zabitlər əskərlərə qarşı, əskərlər zabitlərə qarşı belə bir hal yoxdur. Pessimist düşüncələr, pessimist fikirləri mənə gəlir ki, bəlkə də siz heç səsləndirməyədiniz. Həqiqi mənada belə bir şey yoxdur. Siz bilirsiniz ki, mən nə dərəcədə həm orada gedən proseslərə, həm orada rəhbərliyinə qarşı tənqidi fikirlər söyləyən adamam və bu tənqidi fikirləri söyləməkdə davam etdirirəm. Amma bu şəkildə mən, bu həqiqətə uyğun sual deyil. Mən özüm 20 ildən çox xidmət eləmişəm, özüm də əskərlərə rəhbərlik eləmişəm. Belə olmayıb, yoxdur və mən əminəm ki, olmayacaq da.
Mənim əlavəm var, anasam.
Buyurun, buyurun, Səhər Bey.
Mən biraz şəhərdən kənardayım, ona qədər üzr istəyirəm, yəni studiyaya qoşula bilmədim, amma bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən istəməzdim ki, siz Zamin bəyin o fikirlərini elə birbaşa o mənada başa düşəsiniz ki, sabah əskərlə, bu gün də əskərlərində silah var, yəni o istəsə, yəni bildiyini eləyər. Sadəcə orada, yəni biraz xırdalansa, bəzi problemlər var, o problemlər yaşanmasın deyə, yəni o fikir səsləndirildi. İndi Yaşar bəy də deyir ki, belə şey yoxdur, olmayır. Gəlin həqiqətin gözünə düz baxaq. Amerika ordusunda da, Rusiya ordusunda da, hər bir orduda olur, var və yəqin olacaq. Durub burada indi mən başa düşürəm, bayram ərəfəsi istəmir.
Söhbət bundan gedir ki, söhbət buna ayrı-ayrı halları ümumiləşdirmək və bütün belə deyə, əskərlər,
amma ayrı-ayrı halları var hər halda.
Ayrı-ayrı halları var. Mən özüm bəxtiyarlar.
Azərbaycan ordusundadır da, düzdür.
Təbii.
Nə deyirsiniz ki, elə şey yoxdur?
Yox, kütləvi şəkildə hamı çevirəcək bu şəkildə.
Qardaş-qardaşın qarnına bıçaq vurur.
Yox, mən mən razı deyiləm ki, kütləvi şəkildə əskərlər zabitlərə qarşı çevirəcək. Mən bu fikri tamamilə kökündən əsassız sayıram.
Üzr istəyirəm. Gəlin, bilirsiniz, mən 25 ilin professional hərbiçisinə dünən 3 gün hərbi hissələrə gedib gələn adam deyəndə ki, cəmiyyətdə də belə şey olur. Cəmiyyətdə, belə deyək də, hansısa bir hadisəni törədənin başında manqa komandiri, tağım komandiri, bölük komandiri, briqada komandiri yoxdur. Bilirsiniz, ordunu bilən adam danışmalıdır. Ordu idarə olunan qurumdur. Ordu idarə olunur və əgər orada Nazımın da idarə olmayanda belə hadisələr baş verir. Bilirsiniz, hər şeyi mən istəmirəm. Efirdən bəzi şeyləri səsləndirə, qardaş-qardaşı da bıçaqlayır, ata da oğlunu öldürür.
Bilirsiniz, oxuyun, günləri kriminal xəbərləri oxuyun.
Kimsi də deyir ki, onu oxuyun.
Bəxtiyar müəllim, mənim sizə sualım var, əgər mümkündürsə.
Buyurun.
Mən baxmayaraq ki, özüm suala cavab vermək üçün burada iştirak edirəm, fürsətdən istifadə edib sizə sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bəlkə də sual şəklində yox, məlumat şəklində. Bu il Azərbaycanın, deməli, 6 ay ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələrində itkilərin sayı əvvəlki ildən 2 dəfə çoxalıb, yarım il, yəni müvafiq dövr ərzində. Və mən istərdim ki, biz bu problemlərdən də yan keçməyək.
Bu itkilər problemlərin nə ilə bağlıdır? Ateşkəs dövründə?
Təbii, nizam intizam, xeyr, nizam intizamın zəif olması ilə, komandirlər tərəfindən qayğının aşağı səviyyəsində olmasında, ordu rəhbərliyinin belə deyək ki, idarə etmədə buraxdığı nöqsanlarla, ordu rəhbərliyinin belə deyək ki, hardasa arxeyinçiliyi ilə məşğul olması ilə problemləri görmək istəməməsindən, ictimai nəzarətin və yaxud da bütövlükdə mülki nəzarətin həyata keçirilməsində problemlər, belə deyək ki, problemlər yaratmasından irəli gələn məqamlardır. Bəxtiyar müəllim, mənim sualım deyil ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bu günə qədər, nə qədər bu il, təkcə bu il silahlı qüvvələri itki verib və bunun əsası nədir, səbəbi nədir? Siz bu problemləri bir deputat kimi görürsünüzmü və bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görürsünüz?
Mən yekun rəqəmi dəqiq bilmirəm, yəni heç onu açıqlamaq da istəmərəm bilsəydim də. Məsələ bundadır ki, orduda, bunu hərbiçilər də bilirlər, orduda itkilərin olmağı təbiidir, mümkündür. İkinci, həyatda da itkilər var. Mən deyim ki, avtomobil qəzalarında dünyasını dəyişənlərin sayı ordudakı itkilərimizdən qat-qat çoxdur. Burada da silahla deyil ki, o bir tərəfdən. Düşmənlə üzbə-üz səngərdə durublar səs məsafəsindən, mən güllə məsafəsindən.
Amma Bəxtiyar müəllim, həmin adamlar, o deyirsiniz ki, avtomobil qəzasında, onlar öz səhvləri ucbatından qəzaya uğruyurlarsa, bunun məsuliyyəti onların özlərindədir. Amma
bizim əskərlər də bəzən
əskərə cavabdeh olan dövlət var.
Arxeyinçilik eləyirlər, müəyyən məsələlər var, mən açıqlamaq istəmirəm. Yəni, elədir ki, bu... Erməni tərəfin ikisi bizim qat-qat çoxdur.
Bəxtiyar müəllim, erməni tərəfi aparıb başını daşa vuracaq. Biz də gedib başımızı daşa vurmalı deyil ki, biz məsələn elə qoymuruq. Biz deyirik ki, real problem var, bu problemi həll etmək lazımdır, bunu həll etmək üçün nələr etmək lazımdır.
Bəs təlim nədir, öyrədilmək nədir?
Aydın məsələdə, Bəxtiyar müəllim. Mənim sizə sualım...
Öyrənənə qədər müəyyən... Sizləyən problemlər olur.
Bəxtiyar, mənim sualım sizə konkret oldu ki... Ay, Bəxtiyar, mənim sizə sualım konkret oldu ki, siz bir deputat kimi bilirsinizmi və nə özünüz deputat kimi nə tədbirlər görürsünüz, nə işlər görürsünüz? Mən yalnız bu şəkildə qoyuram. Mən demirəm ki, bitki yalnız bizdə var, başqasında olmamalıdır, ya yalnız hərbidə var, mülkidə yoxdur. Aydın məsələdir, tamamilə doğrudur. Bu da başa düşüləndir və soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Və növbəti sualı mən sizə vermək istəyirəm ki, sual yox, məlumatlandırmaq istəyirəm sizə ki, biləsiniz ki, bugün deməli, həlak olan hərbi qulluqçunun dəfn olma mərasimi üçün dövlət tərəfindən cəmi 20 manat pul ayrılır. Belə deyək, həqiqi hərbi xidmətdə olan əskərin evladı varsa, siz bilirsiniz ki, iki evladla çağırırlar da, hərəsinə cəmi səhv etmirəmsə 10 manat pul ayrılır. Və bu problemləri mən deyirəm ki, qoyağın, bunları müzakirə edin. Aydın məsələdir ki, hər yerdə problem var. Mən özüm sizdən də samballı misallar çəkirəm ki, Vatikan ordusunun cəmi 100 nəfərlik silahlı qüvvələri var və orada da bir çavuş polkovniki vurdu güllələdi. Aydın məsələdir. Silah olan yerdə hər şey ola bilər. Sadəcə deyək, bunu görək, qarşısına alaq, itkinin sayını azaldaq. Amma ötən ilə nisbətən bu dəfə yarım il ərzində itkilərin sayı 2 qat artıb. Biz deyirik ki, azaldaq. Siz isə deyirsiniz ki, normaldır. Bu başa düşülən deyil axı. Necə yəni normaldır?
Bax,
10 manatı, 10 manatla, 20 manatla əskəri necə dəfn etmək olar? Və yaxud da ki, əskərlikdə olan əskərin evladının saxlanılması üçün 20 manat yoxsa 10 manat pul ayrılırsa, bunu necə başa düşmək olar? Minimum haqqı 75 manatdır. Bax, biz deyirik problemləri qoyaq, çalışaq problemlər aradan qalxın.
İcazə verin də, indi deyirik.
Buyurun, buyurun, Bəxtiyar müəllim, buyurun.
Mən də məlumat üçün deyirəm, həlak olmuş, şəhid olmuş əskərin, hərbi komissarlıqlar aparırlar, təhvil verirlər, yerli icra orqanları, yasın verilməsində, mən istəməz idim bunu xırdalanan, məcbur elədiniz. İştirak edirlər, dəfini də, yasın da, qəbirlərin üstü götürülür. Bizim bir nəfərdə olsun şəhid əsgərimizin qəbirin üstü dövlət tərəfindən götürülməmiş qalmayıbdır.
Bəxtiyar müəllim, onun qanun vericiyə nə adəti var ki, kim kimi dəfn edir? Qanunla əsgərin dəfn olunması dövlət hesabına olmalıdır.
Belə də, indi reallıqdan danışaq da.
Siz qeyri-rəsmi söhbəti qatırsınız rəsmi söhbətə. Ay, Bəxtiyar müəllim.
Kömək olunub ya olunmuyub.
Bəxtiyar müəllim.
Yasların hamısı verilir.
Siz inanın ki, biz o problemləri də...
Onlar da yas verilmir, elə söhbət yoxdur.
Bəxtiyar müəllim.
Ay Bəxtiyan, quzu kəs, mən elə demirəm, üzr istəyirəm. Biraz artıq qeyri-rəsmi ifadə istədirəm, üzr istəyirəm. Yani, siz bizim ağsaqqalımızsınız. Siz bizim ağsaqqalımızsınız. Qeyri, siz inanın ki, biz məsələləri sizdən yaxşı bilirik. Mən sizə dedim ki, mən 20 il xidmət edirəm.
Mənim dediyimlə razılaşırsınız?
Sizin dediyinizlə razılaşırsınız. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Hərbi sizə də kömək eləyir, yerli icra orqanında söhbət, amma bunlar hamısı qeyri-rəsmi olan, qeyri-rəsmi isə mən sizə deyirəm ki, rəsmən qanun verir. Siz axı deputat Mən sizə deyirəm ki, qanunla bu niyə tənzimlənmir? Nə üçün qanunda göstərilmir ki, həlak olan əsgər? Görürsünüz, şəhid statusu artıq verilir. Atəşkəsən sonra da həlak olub.
Gəlin görə cavabı nə olacaq?
Bəxtiyar mənim demək istəyirəm ki, siz nə üçün qanun vericilik təşəbbüsündən çıxış eləmiş ki, 10 manata, 20 manata adam dəfn eləmək olmaz. Yazılsın 2000 manat dəfnə və tam olsun qanun çərçivəsində. Qeyri-rəsmi icra hakimiyyəti kiməsə tapşırdı, get bunu elə, bu düzgün deyil axı.
Siz bunu yazın, bu taksiri mənim ayağıma deputat kimi.
Yazdım.
Ama rəsmini de rəsmi şekilde tapşırırlar, onu da bilin. Heç bir ailə diqqətdən kənarda kalmır. Heç bir şəhid elə belə o heyli söhbət yoxdur, onu biləsin.
Mən siz deputat kimi
verdim. Rəsmi sayının artması isə biz daha çox yaxınlaşırıq. Mən demək istəmirəm.
Üzeyir Cəfərin deyəcəyi var idi, gəlin onu da sözünü dinləyək. Yekunlaşdırırıq artıq söhbəti.
Sağ olacağım, yəni... Çox maraqlıdır ki, bizim hörmətli millətvəkillərinin hər situasiya özlərinin özünə məxsus belə deyir, yanaşmaları var. Biz rəqəmləri
yanaşmaları.
Biz rəqəmləri açıqlamaq istəmirik. Bu nə bilim düzgün deyil. Bütün dünya ordularında itkilər var və onlar açıqlanır. Ona görə də bilirsiniz bu sözləri demək ki, bizim istəməzdik bu rəqəmləri açıqlayaq, düşmən bizdən iki dəfə, düşmən ordusu viran da qalsın. İndi siz nə demək istəyirsiniz ki, onu biz özümüzlə müqayisə eləyək? Bir də sualım vardı hörmətli millət vəkilinə. O deyə bilərmiz ki, bugünləri Milli Məclisdə oturan deputatlar arasında müharibə aparan ölkəni 20 ilə yaxındır torpaqlarının işğal altında olub. Bir nəfər müharibə veteranı və yaxud da ki, peşəkar hərbiçi var. İndi yəqin ki, o Aydın Həsənov deyəcək. O Aydın Həsənov da ömrünün 99%-in hərbi komissarlıq sistemində keçir və çox belə paradoksal bir haldır ki, Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının nə sədir, nə də müavini deyil. Və hər iki belə deyə vəzifəni tutan şəxslər ümumiyyətlə belə deyə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində heç vaxt xidmətdə olmayıb.
Baxmayaraq ki, yaşları çatır.
Yox, çox üzr istəyirəm. Bəlkə yəni elə bir sıra məsələlərin belə deyək kökü bundadır. Yəni bilirsiniz, gəlin səmimi olaq. Mən yekunda onu demək istəyirəm ki, heç kimdən az mən öz torpağımı az sevmirəm və yaxud da ki, bu ordunu az istəmirəm. Bəzən bizləri nöqsanları açıq şəkildə bildirdiyimizə görə az qala düşmən dəyirmanına su tökənlər, nə bilim, Erməniyə xidmət edənlər, dünən yox, sırağa gün hörmətli bir mətbuat orqanında bir nəfər belə deyə özünü strateji araşdırması göstərən miri familiyalı şəxs bizim zabitlərdən birin deyir ki, erməni təəssüfkeşi. Dəstirin bu söhbətləri. Biz bilirsiniz, sabah müharibə başlasa, mən sizə açıq deyirəm ki, bugünləri pafoslu danışan adamların çoxu Bakıda tapılmayacaq. Amma yenə də o müharibədə bizlər gedəcəyik. Çünki o müharibənin necə aparılmasını və əskərlərlə şəxsiyyətlə işləməyin qaydasını azdan çoxdan biz bilirik. Amma bu bizim də günahımız deyil ki, kimlərsə böyük siyasi oyunlar oynadılar və bugün də o oyunları oynayırlar. Dayalı Bəxtiyar müəllim özü də etiraf elədi ki, bu məsələnin həlli bizdən asılı deyil. Hələ də Qarabağ məsələsi həll olunmur. Və belə gedişlə Qarabağ məsələsini heç kim bizim əvəzimizdən həll eləyəsi deyil. Yekunlaşdırıram. Gəlin sonda yenə də Azərbaycan əskərinə can sağlığı arzulayaq. Şəxsi heyətin belə deyək də günlərinin xoş keçməsi və valideynlərinin əminliklə öz balalarını sağ salama geri qayıtmasını arzulayaq. Bütün şəxsi heyəti bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Bəxtiyar müəllim, Yaşar yazır ki, məni prezidentin hansı hərbi siyə neçə dəfə getməsi yox torpaqların azad olunması maraqlandırır. Bizə nə vaxta kimi söz verəcəksiniz?
Onunla deməli biz Bəxtan indiyə qədər danışdığımıza qulaq asmayıb.
Yəqin gec qoşulur.
Dövlət başçısı bir nömrəli problem elan edib. Yeganə Azərbaycanın həll olunmamış problemidir. Bu yonda da ardıcıl məqsəd yönlü işlər gedir. Yenə deyirəm, sona qədər biz çalışacağıq, sülh yolu ilə həll olunsun. Və məqam lazımdır. Məqamda biz bu məsələni həll eləyəcəyik. Buna görə ordumuz da var, iqtisadi gücümüz də var, hərbi sənaye kompleksi də var. ən əsas bizim böyük ürəyi vətənsevər oğullarımız, əskərlərimiz, zabitlərimiz var. Bizim düşmənə qarşı çox böyük kişinimiz gəzərdir.
Məqam nə idi, Bəxtər müəllim?
Torpağımızı, doğma torpağımızı birlikdə azad eləyəcəyik. Buna heç kimi şübhəsi olmasın.
Bəxtər müəllim, məqam deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bir cümlə, çox qısa, çox.
Bilirsiniz, deyirəm də tək bizdən asılı deyil, elə müharibəyə başlamaq üçün müəyyən məsələləri həll edib müəyyən məqamı tutmaq lazımdır.
Yox, müharibə arzulamayaq, gəlin əgər müharibədən danışırsınızsa. Yaşar bəy, qısa bir neçə cümlə ilə.
Mən bütün Azərbaycan xalqını bu bayram ələ xüsusdə əskərlərimizi bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Eyni zamanda mən bildirmək istəyirəm ki, silahlı qüvvələrimizdəki vəziyyətlə vəziyyət məni narahat edir. Mən bugünkü vəziyyətdən məmnun deyiləm. Qarşıdan gələn bayramla da əlaqədar mən məmnun deyiləm. Və mən düşünürəm ki, mən tək deyiləm, məni kimi düşünən insanlar çoxdur. Bizim də haqqımız, hüququmuz var. Biz istəyirik ki, bizim səsimiz eşidilsin və real tədbirlər görülsün.
Yaşar Cəfərlinin dedikləri idi. Hərbi ekspertlər Yaşar Cəfərli, Üzeyir Cəfərov, verici də Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov telefon xəttində idi. Təşəkkür edirəm sizə. Biz çox istərdik ki, müzakirədə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi də iştirak eləsin, amma gün ərzində onunla görüşə əlaqə saxlaya bilmədik. Beləliklə, sizinlə sağollaşıram. Mən Şahnaz Bəylər qızı, görüşərik.
Yurdumuz, yuvamız bitib tükəndi. O qan davamı hələ ya dəldədi. Yurdumuz, yuvamız bitib tükəndi. O qan davamı
ay vermədə Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.